Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.in.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, dokumenti SNSD-a, prijetnja silom i atak na mir. Objavljeni prvi satelitski snimci visoke rezolucije nuklearne elektrane cionističkog režima. Konsultacije Brisela o određivanju datuma za početak pregovora u Beču. Italija će sutra biti domaćin prvog samita G20. Zvanični dokumenti koje je usvojio glavni odbor SNSD-a u kojima se najavljuje neustavno ukidanje zakona Bosne i Hercegovine te zabrana djelovanja državnih institucija na teritoriji entiteta RS upotrebom sile predstavljaju najozbiljniji nasrtaj na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sadržaj informacije o prenesenim nadležnostima RS-a na nivou Bosne i Hercegovine i postupku vraćanja nadležnosti i deklaracije o ustavnim principima i zaključaka glavnog odbora SNSD-a predstavljaju potvrdu namjere režima Milorada Dodika da izazovu sukobe i ugroze stabilnosti mir u Bosni i Hercegovini, a posljedično i u cijelom regionu. Dosadašnja retorika Milorada Dodika pretočena je u zvanične dokumente i krajnje vrijeme za odlučnu reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ima sve elemente za pokretanje istraga i podizanje optužnice. Od zemalja garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i od UHR-a, zahtijevamo da poduzmu odlučne i konkretne aktivnosti kako bi se spriječila eskalacija kojom prijeti Milorad Dodik. Takva reakcija izostala je kada je slične korake 1991. i 1992. godine poduzimao Radovan Karadžić i to je rezultiralo užasnim sukobom, ratnim zločinima i genocidom. Pozivamo međunarodne garante mira u Bosni i Hercegovini da ne ponove tadašnju grešku, saopćeno je iz stranke Demokratske akcije. U protekla dva dana imali smo intenzivne diskusije. Ovdje smo s ciljem iznalaženja rješenja kako izaći iz političke krize. Bavimo se izuzetno kompleksnim pitanjem koje se tiče nužnih izmjena izbornog zakonodavstva i Ustava. Poručila je ovo danas u Sarajevu na konferenciji za novinare direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelina Eichhorst. Sve su ovo zahtjevni zadaci. Imamo i vrlo jasne smjernice iz naše centrale i od sekretara Blinkena. Vidjeli ste i zajedničku izjavu Borelja i Blinkena vezano za situaciju u regionu, konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno imamo veliku odgovornost, ali i žurnost potrebe djelovanja, rekla je Eichhorst. Istakla je istajnu podršku Evropske unije perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ovo nisu obične riječi. Smatramo da u ovom trenutku riječi sa sobom nose i značajan teret odgovornosti. Stoga je važno nastaviti raditi na konstruktivan način u duhu iznalaženja rješenja.
Neke ideje, predloge, sugestije, staviti na sto jedan okvir oko kojeg bi, nadamo se, u budućnosti mogli započeti. Vjerujemo da...
U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
15. Mostar Film Festival otvoren je sinoć u Kosači srbijanskim filmom Nebesa.
Redatelja Srđana Dragojevića, jednog od najpoznatijih režisera s područja bivše Jugoslavije. Film se sastoji od tri priče koje govore o Božjim čudima.
Ispričan je na jedan crno humoran način. Film je imao premijeru na lokarnom film festivalu, to je film festival u takvom častkom programu. I ovo je sad BH premijera filma. Rad na ovom filmu se... je trajao 4,5 godine i zapravo bilo je jako teško osigurati sva sredstva. Ovo je ipak film od 2 miliona eura.
Preostale projekcije zbog pandemije koronavirusa bit će organizovane na platou zgrade Mostarskog sajma i to u formi autokina, koje će biti otvoreno prikazivanjem filma A bili smo vam dobro, hrvatskog reditelja Branka Šmita. U okviru festivala planiran je i popratni program koji će uglavnom činiti radionice za mlade glumce i filmske radnike.
Inače, u natjecateljskom dijelu programa, gdje spadaju i ova dva filma, donosimo ukupno 10 filmova iz raznih zemalja regije. Ima tu i komedije, tragedije, drame, svega pomalo. I pored toga prikazat ćemo i studentske filmove. Dolaze nam studenti iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Cetinja, Zagreba i oni će prikazati svoje uratke i na taj način ćemo pomoći tim mladim talentima da pronađu evo svoje bijelo platno. Festival traje 5 dana ukupno, a mi ćemo pored prikazivanja filmova održati naše masterclass radionice i filmske razgovore sa redateljima, glumcima, producentima koji su istaknuti na ovome području.
Na kraju Mostarskog film festivala nagrađene glumce za najbolje glavne i sporedne uloge čeka tradicionalno stablo ljubavi, a u čije će ruke otići i odlučit će žiri u sastavu Dejan Dabić, filmski kritičar, Branka Bešević-Gajić, filmska i televizijska redateljica, Anila Gajević, direktorica casting agencije i Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Sljedi blok kratkih informacija. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, posjetio je danas Memorijalni centar Potočari te odao poštu žrtvama srebreničkog genocida. Ova informacija objavljena je na Twitter profilu Ureda visokog predstavnika OHR-a uz 4 fotografije Šmitovog obilaska Memorijalnog centra u Potočarima. Posjetimo, jučer se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obratio u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je odgovarao na pitanja parlamentaraca, a u vezi sa aktualnom krizom u zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrirano 6217 novih slučajeva koronavirusa, od 22574 testirana uzorka. U istom periodu preminulo je 65 osoba. Na respiratorima se nalazi 277 COVID pacijenata. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 26 osoba je umrlo, saopćio u petak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. Izvori na hebrejskom jeziku prvi su objavili slike nuklearne elektrane Dimona izraelskog režima, kao i nekoliko njenih vojnih baza. Mabox je u Washingtonu najavio da će se sada biti moguće pristup jasnim slikama iz svih dijelova okupljene Palestine. Ranije američki zakon zabranjivao objavljivanje živopisnih slika okupirane Palestine. Šef svemirskog programa izraelskog ministarstva rata rekao je danas da ne misli da je bilo prethodnih konsultacija sa Izraelom, zato što je ovo pitanje dovelo do identifikacije izraelskih nuklearnih baza i objekata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova sastao se u Moskvi sa svojim ruskim kolegom. Iran i Rusija imaju bliske stavove o regionalnim međunarodnim pitanjima, posebno o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao je Ali Bagheri na sastanku sa Sergejem Rjabkovim. Isticanje potrebe za ukidanjem američkih sankcija Iranu bila je jedna od stavki koje su strane u ovim pregovorima apostrofirale. Napadač iranske fudbalske reprezentacije izabran je za FIFA-inog igrača sedmice nakon što je briljirao u sastavu portugalskog kluba Porto. Mehdi Taremi, iranski napadač fudbalskog tima Porto, imao je dobru sedmicu iza sebe. Taremi je početkom prve sedmice u utakmicama portugalske fudbalske lige postigao 3 gola protiv Tondela kada je postigao hat-trick i na utakmici protiv Santa Clare. Unatoč ulasku na zamjenu postigao je jedan od golova za svoj tim. Glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku ocjenio je korisnim rezultate nedavnog sastanka zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika Europske unije Josefa Borelja. Sastanak je pomogao da se identificira najbolji način za nastavak nuklearnih pregovora u Beču, navedeno je. Mogu potvrditi da je sastanak između dvije strane bio konstruktivan, rekao je Peter Stano novinarima. Također je dodao: sastanak bi mogao utrti put za nastavak bečkih nuklearnih pregovora. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, i njegov tim se konsultiraju sa svojim partnerima kako bi što prije odredili tačno vrijeme za početak pregovora o nuklearnom programu. Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Rim kako bi prisustvovao samitu G20. Očekuje se da će Joe Biden razgovarati o nastavku nuklearnih pregovora u Beču sa njemačkim, francuskim i britanskim liderima. Pregovori u Beču su zaustavljeni od ljeta, a Europska unija insistira da se pregovori nastave što prije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova nedavno je objavio da su se dogovorili da se sastanu sa izaslanikom Europske unije kako bi nastavili razgovore prije kraja novembra. Borba protiv epidemije korone, istraživanje načina za suzbijanje razornih efekata klimatskih promjena, kao i poticanje ekonomskog razvoja, među glavnim su temama samita lidera 20 industrijski razvijenih država svijeta, koji će se održati sutra i preko sutra u Rimu.
Godišnji samit G20 trebalo bi da počne sutra u Rimu, a neki lideri preferiraju virtualno prisustvo fizičkom prisustvu u Italiji. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji nije napustio zemlju od početka 2020. zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i japanskim premijerom Fumijom Kishidom, među liderima su koji će se obratiti na samitu putem videokonferencije. 20 industrijskih zemalja, odgovornih za više od 80% svjetske emisije stakleničkih plinova, spremaju se da poduzmu važan korak u zaštiti okoliša uvođenjem poreza na ugljik uoči samita UN-a o klimatskim promjenama u Rimu. Još jedan cilj grupe 20 je da bogate zemlje troše 100 milijardi dolara godišnje kako bi pomogle siromašnim zemljama da se prilagode klimatskim promjenama. Naravno, to je bila jedna od klauzula sporazuma lidera grupe 20 iz 2009. godine, koji je trebao biti implementiran 2020. ali još nije realiziran. S druge strane, turski dnevni list Cumhuriyet je u osvrtu na summit G20 objavio: kao članica G20, Turska duguje oko 450 milijardi dolara vanjskog duga, dok je bruto domaći proizvod 800 milijardi dolara, pa je vjerovatno da će Ankara sljedeće godine napustiti grupu 20. Rastuće političke tenzije između Turske i Europske unije među razlozima su devalvacije lire i ekonomske nestabilnosti u Turskoj.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u video poruci povodom Dana Republike, koji se poklapa sa današnjim petkom 29. oktobra, poručio: "Nećemo dozvoliti da nas odvrati nikakva sila ili scenarijo prljavog ili konspirativnog napada koji nastoji da uzdrma Tursku." U svom govoru Recep Tayyip Erdogan je ustvrdio ekonomski rast Turske i rekao: "Ni po jednom pitanju, od borbe protiv terorizma do bezbjednosti Republike i od investicija do prekograničnih operacija nismo dozvolili bilo kakve propuste." Turska lira, koja je već opterećena neočekivanim padom bankarskih kamatnih stopa, doživjela je neviđeni pad od Erdoganovih izjava o protjerivanju ambasadora iz 10 zemalja zbog podrške kritičaru turske vlade, čime je zemlja dovedena na rub ekonomske krize. U odvojenoj ceremoniji Erdogan je istakao ulogu žena u osnivanju i razvoju Turske i njenim naporima za demokratiju i prosperitet. "Vjerujemo našim ženama", rekao je Erdogan, ističući da se društva koja marginaliziraju žene odriču pola svoje moći i potencijala. Turska je 1. jula službeno povukla iz Međunarodne konvencije o suzbijanju nasilja nad ženama, akcija koja je izazvala brojne kritike žena i društvenih aktivista u toj zemlji.
Poljski ministar pravde kaže da njegova zemlja ne treba da plaća kazne koje je izrekao Europski sud pravde za reformu pravosuđa u zemlji. Ove sedmice izbila je kontroverza između Poljske i Europske unije oko reformi pravosuđa. U srijedu je Europski sud za ljudska prava presudio protiv Poljske, a kazna iznosi 1 milijun eura za svaki dan nepoštivanja odluka Brisela u sporu oko reforme poljskog pravosuđa. Nakon objave kazne, poljski ministar pravosuđa je u današnjem saopćenju rekao da Poljska neće platiti ni jedan zeloti Europskoj uniji kao kaznu. Na posljednjem samitu u oktobru čelnici Europske unije zaprijetili su Poljskoj paketom pomoći od 57 milijardi eura za ekonomski oporavak tokom epidemije korone. Poljska je već nekoliko godina u zavadi s Briselom oko reformi pravosuđa vladajuće konzervativne stranke u Varšavi. Europska unija optužila je Poljsku za podrivanje nezavisnosti pravosuđa Europske unije. Komesarka Europske unije Ursula von der Leyen kaže da Poljska treba odmah zaustaviti plan reformi pravosuđa i izvršiti pritisak na nezavisne sudije za obavezno penzioniranje. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o padu diplomatskog nivoa američke ambasade u Rusiji, navodeći odlazak američkog ambasadora u Rusiji Johna Sullivana. Novinska agencija TASS citirala je diplomatu američke ambasade u Moskvi, koji je rekao da je trenutno u Washingtonu i da će biti na odsustvu, ne navodeći razlog za posjetu Johna Sullivana s američkim državama. Ruski mediji izvještavaju da će američko diplomatsko prisustvo u Rusiji vjerovatno biti svedeno na ograničen broj tehničkih zadataka. Odnosi Rusije i SAD-a su napeti i zategnuti. Moskva je protjerala 20 američkih diplomata nakon što su sve američke države protjerale 10 ruskih diplomata u maju i uvele nove sankcije Moskvi. Glasnogovornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova nedavno je kritizirao novu odluku SAD-a o izdavanju viza ruskim građanima, rekavši da su sve američke države normalan tehnički proces izdavanja viza pretvorile u pravi pakao, što je znak sadizma onih koji su odgovorni za ovu odluku. Prema izvještajima ruskih medija, američki State Department proklasio je državljane Rusije i 9 drugih zemalja u kojima američka ambasada ne postoji ili konzularni odjel ruske ambasade iz nekog razloga ne izdaju vize. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenjeni slušalci, dok neki iznose parolu kako je umjetnost za umjetnost, drugi opet smatraju kako je umjetnost za društvo, a Lame, Džaferi pojašnjava ipak drugu teoriju. On je uvjerenja kako umjetnost mora biti za čovjeka. Što znači da čovjeku može ponuditi napredak i da mu može davati smjernice na putu savršenstva. Dragi naši slušatelji u domovini i dijaspori, ponovno sam sa vama sa još jednom prilogom upoznavanja sa savremenim iranskim misliocima. U našem današnjem prilogu pobliže ćemo se upoznati sa mišljenjima i stavovima Lame Muhameda Takija Džaferija. Alame Muhammed Taki Džaferi prenosi kako je u mladalačkim danima tragom obaranja pogleda od zabranjenoga imao priliku da u snu vidi Hazreti Aliju alejhisselam. On sam u ovom trenutku kaže, odjedno sam u svijetu snova ugledao imama Ali alejhisselam, kako na jednom skupu sjedi na mimberi. Pozvao me i prema meni iskazao svoju ljubav i naklonost. Ja sam toliko uživao u ovom sastanku u svijetu snova, probudio sam se nakon izvjesnog vremena dok je žar tog sastanka oduzimao moje čitavo biće. Od tog momenta u mom naučnom životu jedan iz drugoga redali su se uspjesi, a to je sve bilo zbog plemenitosti i darežljivosti Emil Muminina alejhisselam. Alame Muhammed Taki Džaferi od različitih načina življenja odabrao je život koji je imao za cilj. On je naime shvatio vrijednost života, te je naporno radio i pretraživao u svakom trenutku svog života. O njemu je rečeno kako je imao veoma jaku moć pamćenja, da je na pamet znao oko 100.000 pjesničkih stihova na perzijskom i arapskom jeziku. Tolika je bila širina njegovog znanja da je u različitim naučnim raspravama iz oblasti fizike, filozofije, književnosti i šerijatskog prava imao svoje vlastito mišljenje. On je također opširnije poznavao i oblasti kao što su psihologija, sociologija, pravo i još neke praktične nauke. Osim toga, pročitao je veliki broj priča i romana, pa je u dobroj mjeri poznavao i zapadnu književnost. Profesor Džaferi veoma je cijenio zapadne književnike, kao što su Šekspir, Viktor Hugo, Dostojevski, Tolstoj, Balzac i Lamartin. Intelektualna nezavisnost je bila još jedna očita njegova osobina. Iako je Alame istraživao veoma mnogo dijela drugih znanstvenika, ipak nikada nije postao slijepi sljedbenik neke posebne teorije. On je svojim slobodnim razumom kritikovao i analizirao, pojašnjavao pozitivne i negativne strane različitih intelektualnih pravaca. Ova njegova intelektualna nezavisnost bila je razlog da se on pri procjeni znanstvenih ličnosti u potpunosti pridržava pravičnosti i ostane daleko od lične pristranosti. Još jedna karakteristična osobina profesora Džaferija svakako je bila njegova pažnja prema intelektualnim potrebama tadašnjeg vremena. Većina dijela koje je on pripremio bila su također radi otklanjanja intelektualnih potreba samog društva. Naprimjer, u njegovo vrijeme na perzijski jezik prevedena su dijela engleskog filozofa Rasela. Alame, koji je želio da ima detaljno i sveobuhvatno istraživanje intelektualne ličnosti novog zapadnog znanstvenika, veoma brzo je započeo kritiziranje i samo analiziranje. Rasela negira sloboda čovjekove volje. Međutim, Alame Džaferi, kritizirajući ovu teoriju, je uvjeren da ako se negira slobodan izvor čovjeka, ne može se braniti čovječnost, sloboda i mir, koje se ipak manifestuju čovjekovom vlastitom voljom. Rasel je izjavio kako je ljudski posticaj težnje prema vjeri strah od Allaha Dželešanu, te je uvjeren kako zbog toga što čovjek po svojoj prirodi traži neko veće biće ide u pravcu obožavanja Allaha Dželešanu. Alame Džaferi nikako ne prihvata ovu Raselovu teoriju, pa u pismu koje mu je poslao to navodi kao paradoks. On piše kako Resul, to jest Rasul, sa jedne strane smatra kako su korijeni obožavanja Boga u ljudskom strahu i slabosti, a sa druge strane iznosi kako je osjećaj težnji ka savršenstvu čovjekov faktor obožavanja Boga, a to je kontradiktornost. Međutim, Rasel na ovaj svoj paradoks Alami Džaferiju ne daje dozvoljavajući, to jest zadovoljavajući odgovor. Alame Džaferi na različitim poljima ima poznavanje teorije i odmjerene govore, zaljubljenici različiti rasprava kao što su spoznaja, uzvišeno spoznana čovjeka i spoznaje neki termina kao iman, pravda, prisila i slobodan izbor, te još neke intelektualne teme okoristile su se opisanim djelima upravo ovog velikog učenjaka. Za vrijeme njegovog života puno blagodati u njegovu kuću su dolazili i obraćali su se istovremeno veoma drugi profesori, studenti, vjernici i zaljubljenici same nauke. Ponekad bi se u njegovoj kući okupilo i 200 osoba kako bi saslušali njegova pojašnjavanja i cijenjene stavove i govore. Alame Džaferi objašnjavao i analizirao različite vjerske i filozofske teme, te iste bilježio u svojim pisanim djelima. Naprimjer, kritikovao je zapadnog intelektualca Anselma o pojmu Boga, te je smatrao kako je Bog mnogo više od onoga što je Anselmo spomenuo u svojoj definiciji. Zbog toga što je Anselm jedan od najvažnijih hrišćanskih intelektualaca uvjeren kako je Bog nije ništa drugo doli zamislio u ljudskoj pameti. Međutim, Alame je mišljenja kako ljudi Boga poimuju putem svoje naravi i prirode. Džaferi kaže, pojam Boga je vrijedan pažnje, a ne razmišljanja, upravo onako kako mi shvatamo strast, a ne možemo je upravo i zamisliti. Ukratko, ovaj argument čovječanstvu skreće pažnju na njegovu narav i samu prirodu, a nikako ne želi da neku drugu činjenicu sa vama preslika u ljudsku pamet. Nasuprot zapadnim intelektualcima koji su uvjerenja da je vjera psihičko stanje jedinke i nema veze sa društvenim životom osobe, profesor Džaferi je mišljenja da se brisanjem vjere sa životne scene čovječanstva ljudi suočava sa nervnim i društvenim problemima. Kao i osobe koje osjete prisustvo Boga samo subotom, nedjeljom ili petkom i nemaju uvjerenja u njegovo konstantno prisustvo i drugi svijet, ahiret, njegov život će biti besmislen i bez ikakvoga cilja. Vjera u Boga i stalna veza sa tim tvorcem univerzuma daje smisao i cilj razmišljanja, djelima i čitavom životu osobe. Međutim, nažalost, pojam vjerovanja imana je također kao i drugi pojmovi kao što su humanizam, nauka, liberalizam i postao igračka u rukama jedne grupe ljudi. Alame Džaferi smatra da vjerovanje iman nije samo ovjera srca, nego je uvjeren kako čovjek ovu ovjeru srca mora potvrditi djelom, te da vjerovanje imam bude u njegovoj svijesti. Po njegovom mišljenju, ovakva jedna osoba svojim mislima i djelima će biti u skladu sa Božjim zakonima, pa će djela činiti za ishićenjem i naravno žarom. Alam je za osobu sa vjerovanjem imanom predstavio interesantne osobine i karakteristike. On je uvjerenja da osoba sa vjerovanjem imanom biva osoba sa povjerenjem za svoju vrstu, a njegovi intelektualni temelji su ispravni i zdravi. Ovaka osoba se približava moralnim načinima i donosi odluke uzimajući u obzir Božije zadovoljstvo. Ovakva ličnost stalno je vesela i posjeduje unutrašnju radost, te bez ikakve strepnje i zabrinutosti poduzima korake ka velikim poslovima. Stoga on smatra da su duševno raspoloženje, razmišljanja i moralna načela umjetnika veoma bitna za stvaranje njihovih vlastitih umjetničkih djela. Po njegovom mišljenju, ako unutrašnjost umjetnika nije pročišćena, njegovo umjetničko djelo za čovjeka može biti štetno. Pa čak i ako jedno umjetničko djelo na prvi pogled ne čini lijepo, ali njegov sadržaj bude iskvaren, i to se više smatra umjetničkim djelom. Alame Džaferi smatra kako je zdravo društvo važan faktor u posticanju i napretku umjetničke nadarenosti jedne osobe, a kako nezdravo i iskvareno društvo biva razlogom uništenja zdrave umjetničke nadarenosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Jučer je u Teheranu održan ministarski samit zemalja susjeda Afganistana. Naglasak je bio na humanitarnoj pomoći narodu Afganistana, a isto tako i na formiranju inkluzivne vlade. O svemu tome više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. A danas ćemo razgovarati o samitu ministarskom koji se jučer održao o Teheranu, a o pitanju Afganistana, s kojeg je zapravo jučer odaslana vrlo jasna poruka. Ne strano miješanju, saradnja i konvergencija susjednih zemalja Afganistana, a isto tako i učešće svih grupacija u političkoj strukturi zemlje. O tome ćemo razgovarati s našim današnjim gostom, a na početku poslušajmo uvodni prilog.
Iranska prijestolnica Teheran jučer je bio domaćin ministarskog samita zemalja susjeda Afganistana, na kojem je bilo razgovora o posljednjim dešavanjima u toj zemlji. Ujedno putem videolinka prisutnima se obratio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je upozorio na činjenicu da se Afganistan suočava sa sve opsežnijom i opasnijom humanitarnom krizom, zbog čega je potrebna hitna akcija međunarodne zajednice. Guterres je naglasio da Ujedinjene nacije nastavljaju korespondenciju i razgovore sa Talibana s ciljem slanja humanitarne pomoći afganistanskom stanovništvu. Upozorio je na mnogobrojne primjere kršenja ljudskih prava i smrtonosne napade širom Afganistana, otkako se na čelu zemlje nalazi skupina Taliban. Izrazio je zabrinutost zbog toga i ujedno tražio jačanje napora u borbi protiv terorizma i krijumčarenja narkotika. U nastavku sjednice, također putem videolinka, izlaganje održao i Wang Yi, ministar vanjskih poslova Kine, koji je rekao: "Smatram da se ova druga ministarska sjednica zemalja susjeda Afganistana održala pravovremeno jer će dovesti do iniciranja direktnih diplomatskih kanala između učesnika, što može dovesti do jačanja saradnje u budućnosti." Ministar vanjskih poslova Pakistana Shah Mahmud Qureshi je dan ranije doputovao u Iran kako bi se susreo sa iranskim domaćinom i ujedno učestvovao na samitu u Teheranu. On je izrazio svoje ubjeđenje nakon što je pojasnio ekonomsku situaciju stanovništva Afganistana da bi međunarodna zajednica morala spriječiti izbijanje teške i nesagledive ljudske i humanitarne katastrofe u ovoj zemlji, da bi zatim rekao: "Mi smatramo da se mora osloboditi novac afganistanskog naroda koji je blokiran u inostranstvu. Tačno je da trenutno ne primjećujemo intenziviranje migracijskih kretanja afganistanskih izbjeglica, ali to se može promijeniti." Prvi ministarski samit zemalja susjeda Afganistana održan u septembru, tako da ovaj susret znači kontinuiranu brigu prema stanovništvu Afganistana i situaciji ovoj zemlji. Ovo je nastavak koordinacije, saradnje i djelovanja s ciljem poboljšanja situacije unutar Afganistana i ujedno prepoznavanja brojnih izazova koji se nalaze pred Kabulom u narednom periodu. U nastavku samita, nakon što su ministri vanjskih poslova zemalja susjeda Afganistana održali svoje govore, videolinkom prisutnima se obratio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao da Kremlj podržava formiranje inkluzivne vlade u Kabulu, odnosno da se na taj način mogu ispoštovati i braniti prava afganistanskog stanovništva. On je u nastavku rekao: "Današnja situacija u Afganistanu je posljedica dvodecenijskog vojnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država na teritoriji te zemlje. Sve zemlje moraju preuzeti dio odgovornosti i pomoći rješavanju nagomilanih stambenih problema afganistanskog stanovništva. Osim toga, Zapada, posebno Sjedinjene Američke Države, su uvijek ličnim prisustvom ili sa distance radili na implementaciji svojih ličnih interesa u Afganistanu. Ministar vanjskih poslova Turkmenistana Rešid Muradov je tokom sjednice u Teheranu u svom govoru naglasio da su uvjeti u Afganistanu izuzetno teški i zabrinjavajući, te istakao da bi savladali ili prešli preko trenutne duboke krize u Afganistanu, potrebno je da imamo na raspolaganju mapu puta, odnosno da ispravno shvatimo i analiziramo posljednje promjene u ovoj zemlji. Potrebno je da predstavnici svih etničkih i vjerskih skupina imaju svoje predstavnike u budućoj vlasti u Afganistanu kako bi štitili interese svoje skupine i ujedno cijelog Afganistana. Ministar vanjskih poslova Uzbekistana Abdul Aziz Kamilov je također tokom samita u Teheranu istakao: "Moja zemlja je spremna da pomogne Afganistanu u sektoru obrazovanja i ekonomije. U trenutnim uvjetima na vlast u Kabulu je stigla grupacija koja traži međunarodno priznanje, a ujedno njeni čelnici su predočili određene zahtjeve." Ministar vanjskih poslova Tadžikistana Sirađudin Mehrudin također je održao govor i iznio zvanične stavove svoje zemlje o posljednjim dešavanjima u Afganistanu i prijedlozima za rješavanje nagomilanih problema stanovništva te zemlje.
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Ahmad Hadžimine, politički analitičar i univerzitetski profesor. Doktor Hadžimine, selam alejkum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Hajde se pozgozor, arz salam alejkum.
Selamim vas i sve vaše gledatelje i nadam se da ćemo imati dobru...
Evo, za početak nam recite zapravo koja je važnost i koja je poruka ministarskog samita zemalja susjeda Afganistana koji se održao jučer u Teheranu, koja je uloga i važnost Irana u rješavanju problema stanovništva u Afganistanu?
Kada govorimo o jučerašnjoj sjednici, radi se o drugoj konferenciji o Afganistanu. Imali smo također u septembru jednu konferenciju susjeda Afganistana, također i u Pakistanu. Međutim, u ovom mjesecu mi smo imali priliku svjedočiti drugoj konferenciji o zbivanjima u Afganistanu i naravno da je Rusija još dodana na ovu konferenciji. Dakle, radi se o jednom, da tako kažemo, malo izmiješanoj konferenciji. Bili su oni koji su prisutovali ovdje u Teheranu, ali također i oni virtualni gosti na ovoj konferenciji. Dakle, prva stvar koja treba ukazati jeste nastavak one prethodne konferencije. Dakle, radi se o jednom sistematičnoj konferenciji. Dakle, radi se o tome da nije bilo ove konferencije, mogli bismo kazati da je došlo do nekog problema. Dakle, radi se o jednom sistematičnom protokolu konferencija regionalnih zemalja, posebno ovoga puta, koja se nazvala po tome da je Iran bio inicijator održavanja ove konferencije, a bilo je riječi o stabilnosti Afganistana. Dakle, to je jedna od najvažnijih stvari na ovoj konferenciji. I naravno, kao što ste vi kazali, ovoga puta je konferencija održana pod pokroviteljstvom Islamske republike Iran i to pokazuje, dakle, volju Islamske revolucije i napora Islamske republike Iran i kanaliziranja solidarnosti i regionalne konvergencije i sinergije regione za uspostavljanje stabilnosti Afganistana. Dakle, to govori o važnosti ove konferencije, ali naravno i uloge i iranske, dakle, posvećenosti regionalnom miru od strane Islamske republike Iran. Dakle, posebno je ovdje bitan iranski pristup, dakle, mir i stabilnost u Afganistanu i, dakle, to može biti veoma važno za regionu, a također i destabilizacija i nemir miri u Afganistanu nije samo nešto što se ograničava u Afganistanu, nego se može preliti posebno na susjedne zemlje Afganistana. Dakle, možemo kazati da je važnost ove konferencije u okviru regiona i ono što je važno za region.
Kako ovaj ministarski samit u Teheranu može pomoći uspostavi stabilnosti, sigurnosti i mira u Afganistanu? Jedna od okusnica svakako ovog samita bilo je pitanje humanitarne pomoći narodu Afganistana.
Bale.
Kada govorimo o načinu i metodu, odnosno operacijama ovih ciljeva koje sam već kazao, dakle koji su zasnovani na stabilnost u regionu, jedna od čelnih tačaka jeste da smo mi svjedoci na neki način konvergencije između učesnika na konferenciji. Dakle, mi smo to svjedočili. Dakle, komunike koji je objavljen nakon ove konferencije zajednički i oni tačke koje su spomenute jeste ponajviše dakle potvrda onih zajedničkih tačaka. Dakle, to je ona bazična agenda konferencije koju smo juče mogli vidjeti i pratiti. Dakle, i ako je bilo nekih nesuglasica, dakle, možemo kazati da je to bilo samo da bismo mogli doći do nekih zajedničkih tačaka. Treba kazati da su mišljenja bila manje više bliska kada je riječ o formiranju jedne sveobuhvatne vlade u Afganistanu. I naravno, učesnici su upravo to potvrdili. I to na neki način može biti kakvoća, odnosno problematiziranje kakvoće formiranja jedne sveobuhvatne vlade u Afganistanu. Dakle, to je ono što je veoma važno za Afganistan. Nakon što je, nakon, dakle, 15. novembra, odnosno oktobra ili septembra, kada smo vidjeli da je predstavljena nova vlada u Afganistanu. Dakle, i prije ovoga je bilo potvrđeno da talibani moraju ići i razgovarati sa svim plemenima ili etničkim skupinama i da koristi, dakle, te potencijale i da izabere predstavnike iz svih etničkih skupina Afganistana kako bismo mogli imati mir i stabilnost u Afganistanu. Dakle, to je na neki način početna tačka koja je poznata i naravno regionalne zemlje su u ovom pristupu učesnika na konferenciji, dakle i konačno saopćenje i izjava govori o tome da su oni bili zajedno oko jedne tačke, a to je važnost mira i stabilnosti, naravno učešća svih onih važnih političkih faktora u zemlji u upravljanju tom zemljom.
Možemo li reći da je pitanje inkluzivne vlade zapravo bila osnovna, dakle, tačka te zajedničkog zaključka zapravo, a napomenimo i činjenicu da na samitu nisu pozvani talibani. Da li je to zvanični stav iranske vlade?
Da, naravno, kao što ste kazati, važna tačka u formiranju jedne vlade koja će biti sveobuhvatna u Afganistanu. Naravno, mi smo iz govora učesnika na ovoj konferenciji mogli svjedočiti da vlada u Afganistanu, kao što sam već kazao, mora da bude formirana od političkih faktora i različitih etnosa u toj zemlji. Naravno, kada imamo situaciju nakon što je Amerika napustila Afganistan, imali smo i terorističke akcije i operacije. Dakle, imali smo potvrdu o tome da se treba vlada ponajviše da odgovara za stabilnost i mir u toj toj zemlji. Dakle, jedna stvar, dakle, unutar ove zemlje, a druga stvar jeste odnos afganistanske vlade prema susjednim zemljama. To su one dimenzije koje su u stvari, na koje je veoma naglašeno u govorima jučerašnjih učesnika na konferenciji. Dakle, Afganistan ne bi se trebala transformirati u jednu zemlju koja bi bila prijetnja za susjedne zemlje. Bez obzira na koji način to posmatrali, Afganistan treba biti jedna snažna zemlja sa jednom snažnom centralnom vladom i kako bi mogla, dakle, kontrolirati sve svoje operativne radnje, kako bi se mogao sačuvati mir kako unutar Afganistana, tako i izvan granica ove zemlje. Dakle, mora biti zemlja koja će biti stabilna i mirna. I naravno, na ovoj konferenciji je veoma to potvrđeno i to je ono što se traži, očekuje od Afganistana. I naravno, mi smo sada svjedoci da još situacija nije došla do te mjere da se može govoriti o jednoj održivoj stabilnosti i ono što bi zapravo bilo potrebno za napredak u upravljanju ovoj zemlji, zato što se još nije, dakle, raspodijelila moć i snaga, prije svega politička i vojna u ovoj zemlji. Dakle, moraju svi etniciteti u Afganistanu učestvovati u vladinom upravljanju, dakle, upravljanju zemlji. Naravno da je to veoma složen posao i naravno da u ovoj sada situaciji neke ekstremistične i radikalne struje mogu da zloupotrijebe ovu situaciju i vidimo šta može doći ako ne može doći do te situacije.
I Lavrov se obratio na konferenciji i također je naglasio potrebu formiranja inkluzivne vlade. Mislite li da će talibani prihvatiti zahtjeve tih zemalja za formiranjem sveobuhvatne vlade, s obzirom da još uvijek nije oslobođen afganistanski novac koji je blokiran?
Kada
govorimo o ovim obraćanjima i govorima, treba kazati da, bilo da se radilo o Rusiji ili Kini, zapravo govori se o tome da je potrebna saradnja sa Talibana. I ono što je najvažnije u ovom trenutku i ono što su sada, što je sada bitno za Talibana jeste identifikacija problema i naravno jedna od bitnih stvari jeste priznavanje Talibana kao legitimne vlade. Dakle, još to nije urađeno i naravno očekuje se to da se riješi. Upravo to je ono što Talibani očekuju. Naravno, mi smo juče imali priliku na ovoj konferenciji u Teheranu priliku čuti da su veoma veliki napori na snazi kako bi došlo do toga, dakle, do legitimiranja talibanske vlade u Afganistanu i naravno ono što je jako bitno jeste pitanje ljudskih prava i ono što trebaju Talibani na tom putu uraditi. Ono što ste vi kazali jeste da se ovo očekivanje Talibana da se problematizira. Dakle, poruka je veoma jasna za Talibane. Dakle, i u tom slučaju to može biti veoma lakše prihvaćeno na globalnom planu od međunarodne zajednice. Međutim, u suprotnom, naravno da bi Talibani imali veoma velike izazove unutar zemlje, ali naravno i izvan te zemlje. Dakle, poruka je Talibanima poslana i mi trebamo vidjeti na koji način će Talibani ove izazove prevazići i naravno da vidimo na koji način će ova sveobuhvatna vlada do koje treba doći u Afganistanu, kako će, dakle, iskoristiti sve te potencijale i kapacitete za afganistanski narod. I to može sve pokazati zapravo da li li će prethodni pregovori Talibana i nakon što su došli na vlast, da li su dakle bili iskreni u svojim namjerama? I naravno, ono što sada očekuje Talibana jeste upravo to o čemu su već sada govorili. Ono što se juče problematiziralo i aktualiziralo na jučerašnjoj konferenciji u Teheranu i naravno to je ono što sada stoji na plećima afganistanske vlade na čelu sa Talibanima i ono što očekuje afganistanski narod.
S obzirom da je na konferenciji, odnosno na samitu, svakako bilo riječi i o opasnosti od terorizma, jedna od prijetnji za Afganistan je jačanje Daješa. Da li postoje načini za sprečavanje tih scenarija?
Da, kao što ste vi kazali, jedan od osnovnih stvari jeste to da su Talibani odgovorni za sigurnost u svojoj zemlji i jedan od glavnih izazova za sigurnost jeste prisustvo Daješa, odnosno ISIL-a, odnosno terorističkih organizacija i grupa, posebno u onim dijelovima gdje postoji jaz i razdor između plemena, dakle među mesecima, među vjerskim skupinama. Dakle, oni upravo u to investiraju. Dakle, radi se o tome da dođe do jednom pristupu i da tako kažemo nasilnom, kako bi se veoma ozbiljno obračunavali sa opasnošću terorizma.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.